Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله الله سبحانه وتعالى برفرمان dalam Al-Quran Al-Karim هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan huda, petunjuk, ilmu yang manfaat, wadinil haq, dan agama yang benar, amal yang saleh, untuk Allah menangkan ia di atas semua agama-agama yang ada, walaupun orang-orang musyrikin itu membencinya. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam ala hini fatratin minar rusul, mengutus Rasulnya pada masa-masa kekosongan Nabi dan Rasul. Allah mengutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di tengah-tengah masyarakat berhalaisme yang dikuasai oleh berhalaisme, penyembahan kepada berhala, masyarakat musyrikin, walaupun masih menyisakan beberapa orang yang masih di atas kitab suci sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya untuk mendakwahkan tauhid kepada umat. Ibadah hanya kepada Allah semata, memberantas berbagai macam bentuk kesyirikan-kesyirikan, menanamkan kepada mereka akidah yang sahihah, iman yang sahih, prinsip-prinsip akidah iman yang sahih, dan itu merupakan prinsip dakwatul anbiya'i wal mursalin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul, mereka semuanya mendakwahkan satu kalimat, "An i'budullaha wajtanibut taghut." Hendaklah kamu semua beribadah kepada Allah Azza wa Jal semata dan jauhilah taghut-taghut itu. Pada fase Mekah, selama beliau 13 tahun di kota Mekah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam secara khusus fokus menyampaikan kepada umatnya tentang tauhidullah, tentang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, memberantas berbagai macam bentuk kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran, dan berbagai macam pecahan-pecahannya. Di saat yang sama pula Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka untuk beribadah sesuai dengan sunnahnya. Mencontoh beliau dalam akidah, dalam iman, dalam ibadah, juga mencontoh beliau dalam perkara-perkara dakwah, akhlak, adab, muamalah, dan yang lainnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada Rasulullah alaihi salatu wassalam uswah yang baik, tauladan yang baik. Ini ayat menjelaskan kepada kita kewajiban untuk mencontoh Rasul, menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dalam semua aspek kehidupan kita. Maka dakwah beliau dibangun di atas dua prinsip ini. Ibadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata, ikhlas karenanya, memberantas semua kesyirikan-kesyirikan yang ada, memberantas berhalaisme di tengah-tengah umat. Dan yang kedua, senantiasa dengan petunjuk Rasulullah SAW, terutama dalam perkara ibadah, ibadah di atas sunnah Rasulullah SAW, memberantas segala bentuk kebid'ahan-kebid'ahan, ritual-ritual bid'ah yang tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah SAW. Selama 21 tahun Rasulullah SAW berdakwah, 23 tahun beliau berdakwah, fase Mekah, fase Madinah, mendakwakan semua bimbingan-bimbingan Islam dengan dua prinsip tadi. Lalu Allah Azza wa Jalla menangkan agama Islam di atas semua agama-agama yang ada. Allah kikis habis berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, penyembahan-penyembahan kepada selain Allah, penyimpangan-penyimpangan, bid'ah-bid'ah. Sehingga Rasulullah SAW meninggalkan umatnya di atas syariat yang sangat putih, bimbingan yang sangat jelas, yang sangat gamblang. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan nikmat-Ku atas kalian, aku ridha Islam sebagai agama kalian. Rasulullah SAW juga menyatakan, "Taraktukum alal bayda layluha kana hariha sawa la yazighu anha ba'di illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas bimbingan yang putih, bimbingan yang jelas, yang gamblang, malamnya sebagaimana siangnya, tidak ada seseorang pun yang menyimpang daripadanya, melainkan dia akan binasa. Semua dijelaskan, semua telah gamblang, termaktub dalam kitab Allah, dalam sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan pemahaman salaf. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengingatkan supaya semua umat Islam kembali kepada prinsip ini. supaya selamat dari berbagai macam perpecahan-perpecahan dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Kalau kalian bersengketa, berselisih dalam satu perkara apapun, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, kembali kepada Allah, kepada kitabullah Al-Quran, kembali kepada Rasul pada masa hidupnya, dan kepada sunnah beliau alaihi salatu wassalam sepeninggal beliau. Juga Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di abadan in tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Dua perkara, kalian tidak akan tersesat, menyimpang sepeninggalku selamanya, bila kamu semua berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Alkitab was sunnah, kitabullah dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Maka Allah mengatakan dalam firman-Nya, memerintahkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kalian hendaklah berpegang teguh, beriktisam dengan tali Allah, dengan Quran, dengan sunnah, dan jangan kamu bercerai-berai, jangan kamu berpecah belah. Jika Rasulullah SAW menyatakan, fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajid. Barang siapa di kalangan kalian yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak, perpecahan-perpecahan yang sangat banyak ketika itu, wajib atas kamu semua berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Pegangi sunnahku tadi, gigit ia dengan geraham-geraham kalian. Demikian Islam telah sempurna, sunnah Rasul telah sempurna. Semuanya disampaikan, dijelaskan dengan rinci, dengan detail, dengan sempurna, termaktub dalam kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, dan dengan pemahaman salaful ummah. Di atas ini Rasul meninggalkan umatnya. Barakallahu. Di atas ini pula, pada masa kekhilafan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, di atas ini pula pada masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wa hakadha Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in khilafatun nubuwah. Namun pada akhir-akhir masa sahabah terjadi seperti yang digambarkan, diberitakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, terjadi perpecahan pada umat ini. Seperti yang dikhabarkan Rasul dalam sabdanya, wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 sekte, semua di neraka kecuali satu. Di akhir-akhir masa sahabat terjadi apa yang dikhabarkan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Muncul Khawarij. Muncul setelah itu Syiah, yang memunculkannya satu orang, Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, menebarkan virus-virus pemberontakan penguasa. Muncul Khawarij. Kemudian menebarkan virus-virus kecintaan kepada Ahlul Bait, terutama pada Ahli bin Abi Talib dan anak keturunannya. Muncul Syiah Rafidah setelah itu. Demikian seterusnya, ya khanafatin a'azakumullah, bermunculan perpecahan demi perpecahan, sekte demi sekte pada masa-masa itu. Muncul Khawarij, muncul Syiah, muncul Qadariyah, dan yang lain-lainnya. Di antara sekte yang muncul pada masa itu ialah sufiyah, sekte sufiyah tasawuf. Barakallahu fiik. Sufiyah ini khonafatina azakumullah itu baru muncul pada abad yang kedua, muncul pada abad yang kedua. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa juz yang ke-11 halaman yang ke-6 dan ke-7, ketika beliau menjelaskan awal mula kemunculan Sufiyah terutama di wilayah Basrah, beliau menyatakan inna awwala ma dhaharatis sufiyatu fil Basrah, sesungguhnya awal mula munculnya Sufiyah sufi itu di kota Basrah. Wa awwalu man bana duwairatan lis-sufiyah ba'du ashabi Abdul Wahid ibni Yazid, dan yang kali pertama membangun pondok kecil, padepokan kecil untuk sufiyah, ialah sebagian murid-muridnya Abdul Wahid bin Yazid. Dia ini adalah min ashabil Hasan, termasuk murid-muridnya Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala. Wa kana fil Basrah min al mubalaghati fi az-zuhdi wal ibadati wal khawfi wa nahwi dhalika ma lam yakun fi sa'iri ahli al amsar. Dan di kota Basrah muncul yang namanya mubalaghah, berlebih-lebihan dalam perkara kezuhudan, dalam perkara ibadah, rasa takut dan semisalnya yang tidak ada pada negara-negara yang lain, wilayah-wilayah yang lain pada masa itu. Walihada yuqal fiqhun kufi wa ibadatun basriyah. Dulu terkenal dengan istilah fiqh kufah, ibadah Basrah. Fiqh kufah itu Abu Hanifah pada masanya. Ibadah Basriyah, ibadah ala Sufiyah di kota Basrah. Itu tepatnya barakallahu fikum pada abad yang kedua, di masa hidupnya imam-imam besar pada masa itu, di antaranya adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau wafat tahun 110 Hijriah. Itu awal mula kemunculannya. Awal mula kemunculannya barakallahu fikum, orang-orang Sufiyah ini adalah orang-orang yang menfokuskan dirinya untuk ibadah, menfokuskan dirinya untuk zuhud, meninggalkan dunia. Ini awal mulanya. Tidak ada pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh sebagaimana yang nanti akan dijelaskan pada akhir-akhir generasi mereka. Disebutkan oleh Ibnu Khaldun, dia sejarawan, walaupun dalam pemahaman dia ada sesuatu perkara yang menyimpang, dikenal sebagai traveling. Suka travel, suka kesana kemari, mengembara. Di Muqaddimah Ibnu Khaldun disebutkan inna nash'ata tasawuf kanat fil qarni thani indama akbalan nasu ala dunya. Sesungguhnya perkembangan tasawuf, perkembangan sufiyah terjadi pada abad yang kedua. Itu terjadi ketika orang-orang atau masyarakat pada masa itu sibuk dengan dunia, fokus pada urusan dunia. Maka fansarafa unasun lizzuhdi wal ibadah, tampil, muncul tersendiri beberapa orang menampilkan kezuhudannya, menampilkan fokus ibadahnya. Fasummu bisufiyah, maka mereka dikenal dengan nama Sufiyah. Kata sufia sendiri barakallahu fikum, ada perbincangan di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan bahwasanya at-tasawuf diambil dari kata-kata sofa. As-sofa, kejernihan. Ini pendapat yang batil. Kalau seandainya demikian tentu dikasih nisbah sofawi, bukan sufi. Ada lagi yang mengatakan kata-kata sufi diambil dari kata-kata suffah, menisbatkan kepada para sahabatnya Rasulullah SAW di kota Madinah yang sebatang kara yang ditempatkan di emperan masjid, dikenal dengan sebutan ahlus suffah. Ini pun juga batil. Kalau seandainya benar tentu nisbahnya sufi dengan tasjid sufi, wahada batil. Dan tidak mungkin para sahabatnya Rasulullah SAW memiliki pemahaman sufiyah. Ada pula yang mengatakan sufiyah itu nisbah kepada seorang laki-laki yang bernama Sufah. Sufah, nama aslinya adalah Al-Auni bin Mur. Al-Auni bin Mur. Dia dikatakan sebagai Sufah dikarenakan ibunya dulu pernah bernazar, kalau Al-Auni bin Mur ini hidup, lahir, hidup sampai besar, maka dia akan mengkaitkan atau mengikatkan di kepalanya dia sufah, kemudian diikatkan di Ka'bah. Ternyata Al-Auni ini kemudian hidup, sehingga dikasih nama sufah. Dikasih nama sufah. Al-Auni ini dikatakan sebagai orang pertama yang menazarkan hidupnya untuk mengkhidmat Baitullah Al-Haram. Dan pada masa jahiliyah dulu, ada satu kaum yang menisbahkan diri kepadanya, disebut dengan Sufiyah. Yang serupa dengan dia, dikatakan Sufiyah. Hada disebutkan oleh Imam Ibn al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Wahada batil. Dikarenakan sufiyah baru muncul pada abad yang kedua, bukan pada masa jahiliyah dahulu. Ada pula yang menyatakan sufiyah itu disebabkan para sufana. Sufana ini sebuah ladang di sebuah tempat. Ini pun juga demikian perkara yang batil. Kalau seandainya dikasih dinisbah kepada sufana, tentu orang yang dikatakan sebagai sufani. Yang sahih barakallahu fikum, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu'ul Fatawa, bahwa kalimat sufiyah itu nisbat kepada suf. Suf itu wol. Wol, sebuah pakaian yang terbuat dari bahan wol pada masa itu, sehingga orangnya dikatakan sufi. Dikatakan demikian barakallahu fikum dikarenakan orang-orang yang fokus untuk ibadah tadi, zuhud dalam perkara duniawiyah, mereka sengaja berpenampilan yang tidak mewah, menggunakan pakaian dari wol, meniru orang-orang pendeta Nasara, jauh dari kemewahan, jauh dari pakaian-pakaian yang mewah, dikenal dengan kata-kata sufiyah. Orang-orang yang menggunakan pakaian suf, pakaian wol. Naam, hadha huwa rajih dari asal muasal yang namanya sufiyah. Barakallahu fikum. Tokoh-tokoh awalnya yang kali pertama dinyatakan atau menisbahkan diri kepada as-sufi, orang yang bernama Abu Hisham Al-Kufi. Abu Hisham Al-Kufi. Dia mati tahun 150 Hijriah. Dalam sejarah dia orang pertama yang mengatakan Abu Hashim Al-Kufi As-Sufi. As-Sufi. Dialah orang pertama yang membangun padepokan sufiyah di wilayah Ramalah, di wilayah Syam. Abu Hisham ini barakallahu fikum, pada tahun mati tahun 150 Hijriah tadi, orang ini barakallahu fikum memiliki pemahaman al-ittihad, pemahaman wahdatul wujud manunggaling Gusti kawula, juga memiliki pemahaman hulul, Allah bersemayam pada makhluknya. Dia dikenal dengan seorang batini yang punya pemahaman batiniyah, aliran kebatinan, duhri, seorang duhri yang meyakini bahwasanya alam ini tidak akan pernah hancur. Semua akan kembali lagi sebagaimana semula, reinkarnasi setiap 30 ribu tahun. Nah, yang tadinya mati, balik kembali, balik kembali, balik kembali. Itu namanya duhriyah. Barakallahu fikum. Tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari kiamat. Yang ada adalah dunia ini. Barakallahu fikum. Ini duhriyah. Dan dia adalah orang yang termasuk mawali bangsa Buddha. Barakallahu fikum. Ada pula yang mengatakan bahwasanya yang kali pertama memiliki gelar sufi seseorang yang bernama Abduk As-Sufi. Abduk As-Sufi. Ada pula yang mengatakan yang kali pertama memiliki gelar demikian adalah Jabir bin Hayyan, Jabir ibnu Hayyan. Ala kulli hal, tidak ada masalah bagi kita siapa yang kali pertama. Yang jelas orang-orang generasi pertama sufia dulu, barakallahu fikum, juga sudah terjangkiti penyakit wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang dikenal di Indonesia ini sebagai tokoh yang digandrungi oleh kaum sufiyah, padahal beliau bukan sufi, beliau termasuk imam ahli sunnati wal jamaah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah wafat tahun 1000 afwan, beliau wafatnya tahun 204 atau 5. Beliau mengatakan taraktu Baghdad waqad ahdatha zanadiqah fiha syai'an yusammunahu sama'. Saya tinggalkan Baghdad menuju Mesir dalam keadaan orang-orang zindiq, orang-orang zindiq mengada-adakan sebuah ritual di Baghdad yang mereka sebut dengan ritual sama', ritual sama' wa huwal ghina, nyanyian-nyanyian, dhiba'an-dhiba'an, wujud mawajid dan semisalnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau keluar dari Baghdad masuk ke kota Mesir itu pada tahun 199 Hijriyah. Berarti sudah ada sebelumnya sufia, dan pada masa itu sudah berubah menjadi zanadiqah, orang-orang zindiq, yang namanya zindiq yang menyembunyikan kekufurannya bahirnya Islam pada masa itu. Di antara tokoh-tokoh awalnya barakallahu fikum adalah seseorang yang bernama Ibrahim bin Adham Al-Balakhi. Ibrahim bin Adham Al-Balakhi, dia wafat tahun 160 atau 62 Hijriyah. Dia ini qanamtin hasakumullah anaknya raja, min abna'il muluk, termasuk putra-putra mahkota di kerajaannya, putra raja. Dia termasuk orang pertama yang memunculkan pemahaman sufiyah ini. Dikenal sebagai Zahid As-Sufi, Ibrahim bin Adham Al-Balakhi. Dia tinggalkan kemewahan, dia tinggalkan istana, dia tinggalkan kerajaan. Dia dengan sengaja menggunakan pakaian-pakaian yang rendah, pakaian-pakaian yang jelek untuk kezuhudan katanya. Juga di antara yang muncul pada masa itu ialah Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah, bukan Rabi'ah. Rabi'ah Al-Adawiyah. Nama dia Rabi'ah bintu Ismail bin Husain bin Zaid bin Ali bin Abi Talib, dia ini termasuk Ahlul Bait. Dari kalangan Alawiyin, dikarenakan termasuk garis keturunannya Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Dikenal sebagai Sufiyah Kabirah Abidah Syahirah, ahli ibadah Sufi besar pada masanya. Rabi'ah ini barakallahu fikum, pada masa itu dia wafat tahun 135 Hijriah. Dia sudah mendakwahkan sebuah pemahaman hubbullahi ta'ala hubban mutlaqa mujarradan minal khawfi warraja', menyerukan pemahaman mahabbah, mencintai Allah secara mutlak, kecintaan yang kosong dari rasa takut dan rasa berharap. Nah, ini merupakan asas sufiyah menurut dia. Maka dia fokus pada pemahaman mahabbah mutlaqah tadi. Barakallahu fikum. Masyhur dari pemahaman ini sebuah pernyataan, kalau kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla mengharapkan surga, mohon dijauhkan dari surga. Ibadah kepada Allah dengan takut dari neraka, diharap dimasukkan dalam neraka. Ibadah bukan karena mengharap surga, bukan karena takut dari neraka. Ibadah mahabbah mutlaqah, dikarenakan kecintaan yang mutlak kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada pengharapan, tidak ada rasa takut. Sehingga ada yang berdoa, ya Allah, kalau aku ibadah kepada kamu karena mengharapkan surga, jauhkan aku dari surga. Ya Allah, kalau aku ibadah kepada kamu karena takut dari api neraka, masukkan aku dalam neraka. Sehingga mereka ibadah kepada Allah dengan mahabbah. Dari situlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menukil pernyataan sebagian salaf, "Man 'abadallaha bil hubbi wahdah fahuwa zindiq, wa man 'abadallaha bil khaufi wahdah fahuwa haruri, wa man 'abadallaha bir raja'i wahdah fahuwa murji, wa man 'abadallaha bil hubbi wal khaufi war raja' fahuwa mu'minun muwahhid." Kata sebagian salaf, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan mahabbah saja, karena cinta saja, bukan mengharap, bukan takut, hadza zindiq, kata beliau, sufi zindiq. Barang siapa yang ibadah kepada Allah dengan khauf saja, takut saja, hadza khawarij. Dan yang ibadah kepada Allah dengan mengharap saja, hadza murji'ah. Dan barang siapa yang ibadah kepada Allah dengan rasa cinta, dengan rasa takut, dengan berharap, dialah seorang mukmin muwahhid. Ini pada masa itu, di awal-awal kemunculan yang namanya sufiyah, tokoh-tokohnya sudah memiliki pemahaman-pemahaman yang semacam ini. Awal mulanya mereka ini hanya semata-mata perorangan. Tidak ada sekte, tidak ada kelompok, tidak ada tarekat. Hanya orang per orang saja. Dan awal mula kemunculannya adalah fokus zuhud. Dibangun di atas dua perkara saja. Tidak lebih daripada itu. Sufiyah dikenal dengan fokus ibadah. Mubalaghatun fil ibadah. Mubalaghah dalam perkara ibadah sampai pada batas tadi, mahabbah mutlaqah. Ibadah dikarenakan kecintaan yang mutlak, bukan mengharapkan pahala, bukan takut dari siksa. Dan yang kedua, zuhud. Kezuhudan yang mubalaghah, melampaui batas. Berkiri-kiri ria, bercompang-camping ria, mengharamkan yang halal-halal. Daging diharamkan, ikan-ikan yang segar diharamkan, makan yang enak-enak diharamkan, makan yang sebenda enak. Ini awal mulanya. Awal mulanya, sehingga mereka dikenal sebagai sufiyah, ibadah, ibadah, ibadah. Tidak ngurusi dunia, la dunia, la dunia. Itu awal kemunculannya. Barakallahu fiikum. Naam ya ikhwan. Pada abad yang ketiga, pada abad yang ketiga, Sufiyah ini mulai berkembang. Mulai masuk abad yang ketiga sampai abad yang ketiga, Sufiyah ini sudah mulai berkembang. Surahnya, bentuknya sudah bukan lagi Sufiyah masa lalu. Bukan lagi Sufiyah pada masa lalu. Sufiyah pada abad ketiga dan yang keempat ini bukan semata-mata menampilkan ibadah, kezuhudan, mujahadah, bersungguh-sungguh dalam perkara ibadah, riyadhah, melatih diri untuk ibadah kepada Allah, bukan semata-mata itu. Sufiyah pada masa itu sudah mulai masuk pada pemahaman dan praktek wihdatul wujud. Wihdatul wujud yang mereka istilahkan dengan sebutan fana. Fana yang namanya fana, ya kan, hilang. Namanya fana, hilang. Dan yang mereka inginkan adalah fana'un kulli, hilang secara total. Fly secara total. Maknanya yang mereka pahami dan mereka amalkan ialah fly, hilang dari semua yang ada kecuali Allah Azza wa Jal. Sehingga sampai pada tingkat tidak ada di alam wujud ini kecuali satu. Khalik makhluk menyatu. Dia adalah dia. Tidak ada yang selain dia. Yaitu wihdatul wujud. Yang namanya mawjud, khaliqul wujud, semuanya menyatu. Yang namanya masyhud, syuhud, semuanya satu. Enggak ada lagi kecuali dia. Innama huwa. Hanya dia. Enggak ada lagi yang selain dia. Yakni meyakini adanya wihdatul wujud. Ittihaduhu bi rabbih. Menyatunya dia dengan Rabb-nya. Saya adalah dia, dia adalah saya. Semuanya adalah dia, enggak ada lain selain dia. Itu namanya fana. Itu namanya wihdatul wujud, pemahaman manunggaling. Kawula Gusti. Lebih kufur daripada kekufurannya orang-orang Nasrani. Kalau Nasrani hanya punya pemahaman penyatuan antara unsur lahut dan nasut, ilahiyah dan insaniyah pada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Itu pemahaman hulul namanya. Mereka meyakini Allah itu bersemayam pada Nabi Nabiullah Isa. Ada unsur-unsur ilahiyah yang bersemayam pada Nabiullah Isa. Hanya Nabi Isa saja. Sementara kaum Sufiyah meyakini pada semua makhluk. Allah menyatu dengan semua makhluknya. Anta, huwa, dia, semuanya satu. Allah Azza wa Jalla. Fallahul musta'an. Pada abad ini, dari kalangan Sufiyah ini, barakallahu fikum, sudah mengadopsi berbagai macam afkar, berbagai macam pemikiran-pemikiran yang sesat, yang kufur. Mereka mengadopsi pemahaman filsafat qadimah, al-madhahib al-falsafiyah al-qadimah, madhab-madhab filsafat kuno. Mereka juga mengadopsi ritualnya orang-orang Buddha, ritualnya orang-orang Hindu, ritualnya orang-orang Yunani yang tersebar pada masa itu. Abad ketiga dan abad yang keempat. Barakallahu fikum. Dan pada era ini muncul tokoh-tokoh Sufiyah. Dan subhanallah bukan dari kalangan bangsa Arab. Tokoh-tokoh Sufiyah dengan perkembangan baru ini munculnya dari kalangan Persia. Padahal Biladul Furs, negeri Persia pada masa itu dinyatakan oleh para ulama sebagai mamba' al-firaqid dhalah, sumber sekte-sekte sesat. Wa ala ra'siha, dan yang paling menonjol ialah Syiah Rafidah dan al-firaq al-batiniyah, firqah-firqah kebatinan. Nanti akan dijelaskan, ternyata Sufiyah era baru ini, abad 3 dan yang keempat ini adalah anaknya Syiah, anaknya Rafidah, walidatut tasyayyur. Tahu mana ya? Dilahirkan oleh Syiah Rafidah Batiniyah. Nama-nama yang muncul ketika itu ialah semacam Abu Sulaiman Ad-Darani. Dia wafat tahun 215 Hijriah. Dikenal dengan Syiddatut Taqashuf, orang yang sangat-sangat berkere-kere ria, sangat-sangat berfakir-fakir ria, melampaui batas dalam perkara kezuhudan, sampai tidak mau sedikit pun dengan yang namanya dunia, atau menghalalkan perkara-perkara yang mubah dari urusan dunia. Namanya Abdurrahman bin Atiyah. Ada yang mengatakan Abdurrahman bin Ahmad bin Atiyah Abu Sulaiman Ad-Darani. Muncul pula pada masa itu Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi, namanya Bishr Ibn Al-Harith Al-Hafi, kunyahnya Abu Nasr. Barakallahu fikum. Dia dikenal dengan mujahadahnya, kesungguh-sungguhannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh orang-orang sufi pada masa lalu. Muncul lagi orang yang bernama Abu Bakar Syibli Al-Khurasani. Namanya Dilib bin Jahdar. Ada yang mengatakan bin Ja'far, ada boleh mengatakan namanya Ja'far bin Yunus Al-Khurasani Al-Baghdadi. Barakallahu fikum. Namanya Abu Bakar Ash-Shibli Al-Khurasani. Wafat tahun 234 Hijriyah. Muncul pula pada masa itu orang yang bernama Abu Turab. Kuliahnya Abu Turab, wafat tahun 245 Hijriah. Namanya Askar Ibn Husain. Askar Ibn Husain Abu Turab Al-Basri Al-Balaghi. Dia termasuk kibar Sayyahi Al-Mutasawwifah, tokoh-tokoh sufi pengembara. Atau pengembara ya, yang sana kemari, datang sana kemari, mendatangi wadi-wadi, lembah-lembah, wilayah-wilayah, tempat-tempat katanya untuk tajarrud, untuk pemurnian ibadah. Begitu. Sekarang ini kalau memperhatikan, kalau melewati pinggir jalan, ada orang yang menggunakan diikat kepalanya, membawa kayak pengembara begitu, jalan kaki. Itu namanya sayyahun minal mutasawwifah, sufia pengembara. Ini dulu sudah didahului oleh Abu Turab. Di antara nama-nama yang ma'ruf pada masa itu ialah Al-Harith Al-Muhasibi. Al-Harith Al-Muhasibi, dia inilah yang ditahdir oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala pada masa beliau. Harith Al-Muhasibi, dia inilah yang menulis sebuah kitab tentang usulut tasawuf, dasar-dasar pemahaman sufiyah. Namanya Ar-Ri'ayah li Huquqillah. Kitab yang paling kuno untuk orang-orang sufiyah. Harith Al-Muhasibi yang ditahdir di hukum mubtadi' oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Muncul lagi yang berikutnya, orang yang bernama Dhunnun Al-Misri. Dhunnun Al-Misri, Dhunnun bin Ibrahim Al-Misri Abu Al-Faydh. Al-Misri. Inilah orang pertama yang merubah wajah Sufiyah. Dikatakan alladhi yu'tabar minalladhina lahumul atharul kabir fi tashkilil fikrah as-Sufiyah. Dianggap sebagai orang yang memiliki pengaruh besar yang merubah pemahaman Sufiyah. Ada yang mengatakan bahwasanya Dzunnun inilah yang kali pertama membicarakan tentang ahwal, kondisi-kondisi kesufian, maqamat, maqam-maqam kesufian, tartibat, tartib-tartib kesufian. Ada tartib ini, maqam ini, maqam ini, maqam ini, maqam ini. Itu adalah Dzunnun al-Misri pada abad yang ke-3 dan pada abad yang ke-4. Muncul lagi yang bernama Abu Yazid al-Bustami. Ini juga lebih parah lagi. Dengan munculnya Abu Yazid al-Bustami ini tersebar lebih luas lagi pemahaman yang sangat mengerikan, yaitu pemahaman wahdatul wujud. Dia sebagai sebab utama penyimpangan pemahaman Sufiyah era lama. Sufiyah orde lama kikis, diganti dengan Sufiyah Orba, orde baru. Dan dia sebagai pihak yang memiliki pengaruh yang luar biasa, yang memasukkan pemahaman wahdatul wujud di tengah-tengah Sufiyah. Barakallahu fikum. Abu Yazid al-Bustami. Di antara tokoh-tokoh mereka Al-Junaid. Ini dari Persia ya, ikhwan. Junaid ini dikatakan sebagai Sayyidul Ta'ifah. Sayyidnya Ta'ifah Sufiyah. Muncul setelah itu orang yang bernama Al-Hallaj, Husain bin Mansur Al-Hallaj, asli Persia. Dia inilah yang dengan terang-terangan mendakwahkan, mengkampanyekan pemahaman hulul. Hulul meyakini Allah bersemayam pada hambanya, atau ada hambanya yang memiliki titisan-titisan ilahi. Hulul adalah Al-Hallaj. Dengan munculnya orang ini, maka pemahaman Sufiyah mencapai puncak kekufurannya. Bukan penyimpangannya saja, puncak kekufurannya. Al-Hallaj. Pemahaman wahdatul wujud mencapai puncaknya. Pemahaman hulul mencapai puncaknya pada masa Al-Hallaj. Sehingga para ulama pada masa itu menfatwakan bahwasanya Al-Hallaj kafir, dan menfatwakan untuk membunuh Al-Hallaj. Maka dia pun dibunuh pada akhir tahun 309 Hijriah. Tetapi pemahaman dia terus membekas. Tarekat-tarekatnya Al-Hallaj ini terus membekas dan menjadi acuan tokoh-tokoh Sufiyah sampai sekarang ini. Al-Hallaj namanya. Al-Husain bin Mansur Abu Mughith Al-Hallaj. Barakallahu fikum. Ini era barunya Sufiyah. Era barunya Sufiyah. Bukan lagi kezuhudan, bukan lagi fokus ibadah, tetapi sudah sampai tingkatan kezindikan, tingkatan kekufuran. Ciri khasnya adalah wahdatul wujud, pemahaman manunggaling kawula Gusti yang lebih haram daripada, yang lebih kufur daripada kaum Nasrani. Pada era ini muncul klasifikasi. Ada yang namanya ma'rifat, ada yang namanya hakikat, ada yang namanya terus, ada yang namanya syariat. Barakallahu fikum. Kalau dikatakan sebagai syariat, itu orang-orang awam yang masih terikat dengan bimbingan Islam, Alkitab, Sunnah, bimbingan syariat. yang masih sholat, yang masih zikir, yang masih doa, yang masih puasa, yang tidak boleh haram-haram dan segala macamnya, syariat orang-orang awam. Sementara mereka meyakini telah mencapai tingkatan ma'rifat dan hakikat, memiliki perkara batin, memiliki hukum-hukum tersendiri secara batin, namanya syariah batiniyah. Tidak lagi terikat dengan bimbingan agama, tidak lagi sholat, tidak lagi puasa, tidak lagi macam-macam, dan perkara-perkara yang haram menjadi halal bagi mereka. Mereka tidak sholat. Ketika ditanyakan kenapa kau tidak pernah muncul jamaah, saya itu di Mekah sholatnya. Di Mekah sholatnya itu. Kamu tidak tahu? Anni sallaitu bi Makkati. Akin di Mekah sholatnya. Tidak sama kalian. Kalian itu syariat di pertanahan sholatnya. Kalau saya itu di Mekah. Ada sebagian yang kemudian ngetes. Kaki gurunya itu ditetesi tinta. Sembunyi-sembunyi, tes tidak terasa bagian kakinya. Pengen ngerti, hilang apa enggak. Kalau dia wudu kan hilang ya. Keesokan harinya ketemu lagi dengan guru tadi, masih ada tintanya, tidak ada bekas hilang sedikit pun. Ini berarti tidak sholat. Dia tidak wudu. Iya, tidak bersih-bersih. Barakallahu. Ini mereka, la sholat. Perkara-perkara yang haram menjadi halal. Minuman keras, khamr, dikatakan moyah tohur, air suci. Barakallahu. Sampai dihikayatkan dari tokoh-tokoh mereka yang lebih parah lagi, semacam Asy'arani, Ibnu Arabi, bukan Ibnu Arabi tapi Ibnu Arabi, dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Hikayat-hikayat yang betul-betul menunjukkan kekufuran. Al-Hallaj juga demikian. Wallahul musta'an. Ketika afan ini saya membahasakan dengan sedikit vulgar ya. Ketika sebagian murid-murid mereka sedang berjalan, tiba-tiba mendapati salah seorang gurunya itu, Syekh Tarekatnya, sedang sibuk dengan sibuk dengan kambingnya. Antum paham enggak ini? Paham banget tuh? Enggak paham dengan bahasa sibuk ini ya. Allah musta'an. Yastaghil bisyatih. Paham soalnya ya? Sibuk ngerjain kambingnya. Sama kambing. Ketahuan. Ya Syekh. Ya sama kambing. Kamu tidak tahu. Saya sekarang sedang berupaya untuk menutupi lubang di kapal di samudra itu. Ada satu kaum yang sedang berlayar di kapal. Di kapal di samudra yang luas. Itu ada kebocoran pada kapalnya. Lagi saya sumpel sekarang ini. Kambing. Perkara biasa ya. Hikayat kathirah dari mereka luar biasa mengerikannya, yang tidak mungkin diceritakan ya. Kekufuran, kekejian, kefasikan, kefajiran, tindakan yang paling keji, yang paling kotor mereka lakukan. Wallahul musta'an. Itu pada era-era abad yang ketiga, abad yang keempat. Semakin parah lagi pada abad-abad yang setelahnya. Yang paling puncak adalah pada abad yang ke-6, abad yang ke-7, abad yang ke-8. Masing-masingnya sudah mendirikan tarekat. Dikenal dengan masing-masing gurunya. Ada orang-orang yang terkenal, yang tenar dengan kesufiannya, dibilang ustaz. Dia memiliki murid-murid yang muta'asib, yang fanatik kepadanya, bikin tarekat. Sehingga tarekatnya menggunakan nama-nama guru-gurunya. Sehingga tarekat sufiya sangat banyak sekali. tarekat yang terkenal, tarekat Rifa'iyah, tarekat Wahidiyah, tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Sahruradiyah, tarekat Justiyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Yahyah yang lainnya itu. Itu semuanya nisbah kepada tokoh-tokoh mereka. Pada abad yang ke-6, ke-7, dan yang ke-8 ini, bukan hanya semata-mata pemahaman hulul, atau pemahaman wahdatul wujud, atau mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, tindakan-tindakan yang keji semacam itu, tetapi mereka merambah pada perkara-perkara yang lain, yaitu mengkampanyekan kesyirikan-kesyirikan di muka bumi. Tidak semata-mata mendakwahkan kuburiyah, mengagungkan kuburan, menyembah-nyembah kuburan, memunculkan kesyirikan-kesyirikan, tetapi juga mereka mengamalkannya, mengkampanyekannya, mengamalkannya secara meluas di semua negara-negara Islam. Sehingga berhalaisme yang dulu dibasmi, diberantas oleh Rasulullah SAW, mereka munculkan kembali. Dulu yang namanya kuburan-kuburan yang dibuldoser, bahasanya sekarang ini ya, yang dihancurkan kijing-kijingnya, oh, di zamannya Rasul dan para sahabatnya, mereka bangun kembali. Dulu yang namanya kuburan cuma ada batu, sekarang mereka bangun lagi, dikasih kubah-kubah, bangunan-bangunan, tirai-tirai. Sebagaimana dulu orang-orang jahiliyah, kuburannya lata dan segala macamnya, ada pohon-pohonnya, ada bangunan-bangunannya, ada tirai-tirainya, ada kubah-kubahnya, ada sadanahnya, juru kunci-juru kuncinya, ada ritual-ritual penyembahannya, dan segala macamnya itu mereka munculkan besar-besaran pada masa itu. Abad yang ke-6, abad yang ke-7, abad yang ke-8. Pertanyaannya adalah kok bisa mereka sampai seluas itu? Disebutkan oleh para ulama sejarah, mereka bisa demikian dikarenakan mereka bergandengan tangan dengan Daulah Fatimiyah di Mesir. Daulah Fatimiyah ini daulahnya Banu Ubaid ibnu Qaddah, dikatakan Ubaidiyun atau Qaddahiyun. Mereka menisbahkan diri kepada putrinya, kepada Fatimah binti Rasul, Kadziban wa Zura, menamakannya sebagai Fatimiyah. Padahal mereka itu adalah Ismailiyah Qaramithah Batiniyah. Itu sekte Syiah Rafidhah yang paling ekstrim. Ini daulah Bani Fatimiyah. Klub ketemu dengan Sufiyah era baru, yang juga punya pemahaman ekstrim, pemahaman wahdatul wujud, pemahaman hululiyah, pemahaman batiniyah, pemahaman filsafat, pemahaman Hindu, pemahaman Buddha, pemahaman Yunani. Gabung. SS. Syiah Sufiyah. Susi. Sufiyah Syiah. Barakallahu fiik. Klop. Akhirnya dengan kekuatan Daulah Bani Fatimiyah inilah, Daulah Fatimiyah inilah, mereka menggencarkan, menyemarakkan, menyebarkan dengan terang-terangan yang namanya Sufiyah tadi. Bertebaran di mana-mana tarekat-tarekat ekstrim Sufiyah. Bukan hanya menebarkan wahdatul wujud, bukan semata-mata menebarkan hululiyah, bukan semata-mata menebarkan filsafat-filsafat Yunaniyah, atau ritual-ritual Hindu-Buddha, atau ritual-ritual musyrikin masa lalu. Tapi juga menyemarakkan penyembahan kepada kubur-kubur. Ini pada era itu. Barakallahu fiikum. Sehingga dunia Islam, bahkan dunia non-Islam, marak dengan madrasah-madrasah Sufiyah. Marak dengan madhab-madhab Sufiyah, marak dengan ormas ormas Sufiyah pada era itu dan sampai sekarang ini. Barakallahu fikum. Era itu dan sampai sekarang ini terkait dengan kuburiyah wathaniyah yang ada pada mereka mencapai puncak kemusyrikannya. Sufiyah ini sampai pada tingkat meyakini bahwasanya wali-wali yang dikubur, kuburan para wali-wali, wali-wali yang dikubur ini memiliki tasarrufil kaun, memiliki tasarruf, apa tasarrufnya? Memiliki campur tangan, memiliki andil di dalam mengurusi yang namanya alam raya ini. Bahkan puncak-puncaknya mereka meyakini bahwasanya alam raya ini semua kepengurusannya, semua tadbirnya itu di tangan wali yang paling wali dari semua wali-wali yang ada, namanya Wali Ghauts. Namanya Wali Ghauts, dia inilah yang mengatur segala sesuatunya yang ada di alam raya ini. Mereka mengatakan bahwasanya al-awliya, para wali-wali Allah dari kalangan sufia-sufia ini ada tingkatan-tingkatannya. Itu kata mereka. Ada yang namanya wali audat, ribuan, tersebar di mana-mana. Di atas mereka ada wali abdal, lebih sedikit. Ada yang mengatakan jumlahnya 70 atau 77. Sehingga semua wali-wali yang ada ini, semua masyarakat yang ada ini, urusannya lari kepada wali audat. Wali audat dilaporkan kepada wali abdal. Di atasnya mereka ada namanya wali aqtab, kutub-kutub. Ada berapa ya, Fan? Ada 4. Iya, berapa lagi? Kutub ya 4. Ada wali aqtab, 4 wali kutub. Sehingga semua urusan-urusan hamba diserahkan kepada wali aqtab. 4 wali aqtab ini laporannya kepada puncak para wali, namanya wali ghauts. Namanya wali wali ghauts. Itu puncak kemusyrikan. Meyakini adanya pencipta selain Allah, meyakini adanya yang mengatur alam selain Allah, itu syiriknya bukan semata-mata dalam perkara ibadah, bukan semata-mata nyembah-nyembah kuburan wali, tapi sampai pada tingkat kesyirikan dalam perkara rububiyah, meyakini adanya pengatur alam selain Allah Azza wa Jalla. Hakada. Sehingga ya khanafatin azakumullah, sufiyah pada era reformasi ini sekarang ini ya khan ya. Apa reformasinya ya khan? Sebelum reformasi, sufiyah pada orde baru itu sudah bukan lagi Islam, sudah tidak lagi terkait dengan Alkitab wa Sunnah. Sufiyah itu agama tersendiri. Islam itu agama tersendiri. Islam bukan sufi, sufi bukan Islam. Dikarenakan tasawuf pada era baru tadi itu sudah mencapai tingkatan kekufuran yang paling kufur, yang lebih kufur daripada kufurnya orang-orang Nasrani. Mereka suka tidak suka terserah. Mereka marah tidak marah terserah. Ridho enggak ridho terserah. Memang demikian pada kenyataan yang ada pada kaum sufiyah tadi. Wihdatul wujud, hululiyah, filsafat Yunani, ritual-ritual Buddha dan Hindu. Barakallahu fikum. Ditambah lagi yang namanya kuburiyah, wathaniyah, syirik dalam perkara rububiyah, hatam. Barakallahu fikum. Apalagi ya, Pak? Semuanya khatam. Naam. Adapun Sufiyah yang reformasi ini bukan lagi semata-mata itu. Itu mereka katakan sebagai ritual suluk. Ya, suluk. Sufiyah yang orde reformasi, barakallahu fikum, itu sudah kemasukan pemahaman jil. Tahu jil? Bukan jin ya. Jil. Jaringan Islam liberal. Jaringan Islam liberal. Sudah kemasukan yang namanya pemahaman pluralisme. Salah ngomong ya, Pak. Mengedepankan yang namanya kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Rahmah, 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 rahmah. Anti-Islam radikal, anti-Islam garis keras, anti-Wahabi, anti-Sawabi, dan segala macamnya itu. Merangkul semua dan segala sesuatu yang berbau-bau rahmah. Yahudi, ahlan wa sahla, selama tidak ada anarkis. Oh ada, tidak ada masalah. Nasrani, masuk. Konghucu, masuk. Semuanya, masuk. Yang penting, rahmatan lil alamin. Yang penting, rahmatan lil alamin. Di Indonesia ini, barakallahu fikum, yang kali pertama memunculkan dan menyatukan antara semua agama-agama tadi, bahkan memunculkan yang namanya agama Konghucu, adanya Imlek dan segala macamnya dari Sufiyah reformasi tadi. Barakallahu fikum. Dari tokoh-tokoh mereka yang sekarang sudah masuk dalam jaringan jil. Mereka bergandengan tangan dengan semua agama yang ada. Ketika muncul yang namanya Bahaiyah, lagi rame-ramenya yang namanya Bahaiyah, itu yang berupaya untuk menggulkannya. Ada Sufiyah reformasi ini. Barakallahu fikum. Ketika yang namanya kaum Nasara melakukan yang namanya ritual-ritual Nasraniyahnya, Masihiyahnya, siapa yang menjaga? Yang menjaga adalah banser-banser Sufiyah reformasi yang ada. Nah, yang datang pada acara mereka memberikan sambutan dan segala macamnya dari kalangan mereka, Sufiyah era reformasi. Ini sudah kemasukan yang namanya jil, jaringan Islam liberal. Syiah, ahlan wa sahla. Semuanya ahlan wa sahla, kecuali ahlu sunnati wal jamaah. Ini Wahabi, musuh kita bersama. Sekarang muncul yang namanya Sawabi, Salafi Wahabi, musuh kita bersama. Kristen, saudara kita. Yahudi, saudara kita. Hindu, saudara kita. Buddha, saudara kita. Bahai, saudara kita. Semua, saudara kita. Konghucu, saudara kita. Imlek, perayaan kita. Yang namanya perayaan Natal, perayaan kita. Wahabi, musuh kita. Salafi, lebih berbahaya dari Wahabi. Mereka Sawabi, Salafi, Wahabi, lebih radikal daripada Wahabi. Komplit, ya, komplit, barakallahu fikum. Itulah yang namanya, barakallahu fikum, Sufiyah. Sejarahnya demikian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah banyak mengulas dan membahas panjang terkait dengan masalah sejarah tadi, globalnya seperti yang saya sebutkan tadi, barakallahu fikum. Nah, ada yang kemudian mengklasifikasi Sufiyah macam-macam, ya, Ikhwan. Nah, ada yang mengatakan Sufiyah Hululiyah. Tadi yang punya pemahaman Hululiyah ada Sufiyah Wihdatul Wujud semacam Ibnu Arabi, Ibnu Farid, Ibnu Ajibah dan yang lain-lainnya. Ada Sufiyah Mubahah yang menanggalkan bimbingan agama, bimbingan syariah, menghalalkan semua yang ada. Al-muhim Ini adalah sufiah-sufiah yang ada. Yang masyhur di zaman sekarang ini, ikhwan, ialah sufiah kuburiyah. Sufiah kuburiyah memunculkan kembali kemusyrikan-kemusyrikan, penyembahan-penyembahan kepada kuburan-kuburan yang ada. Tokoh-tokoh mereka, sufiah kuburiyah ini, ikhwan, di samping punya pemahaman-pemahaman yang tadi, juga punya pemahaman-pemahaman terkait dengan wali awdad, abdal, aktab, ghauth. Tokoh-tokoh mereka semacam Yusuf Ad-Nabhani, dia punya kitab namanya Syawahidul Haq. Dia tokohnya namanya Asy'arani, punya kitab At-Tabaqatul Kubra wa Sughra. Tokoh mereka juga diantaranya Zaini Dahlan, punya kitab namanya Khulasatul Kalam. Dan yang ada di zaman sekarang ini, Alwi Maliki, yang ada di Mekah, nah, masih hidup sekarang ini, barakallahu fikum. Yang di Yaman, Umar Bahafid, yang di Hadramut, di Tarim, Darul Mustafa Tarim, Hadramut, juga masih hidup. Dan bersekian banyak habaib-habaib yang menamakan diri sebagai habib-habib ikhwan, yang bertebaran di mana-mana. Anda perhatikan, para habaib kebanyakannya dari kalangan Alawiyin. Dari kalangan Alawiyin. Aroma syiahnya kental. Sehingga sufiah, syiah itu saudara kandung, barakallahu fikum. Ini secara global. Kemudian barakallahu fikum, saya bacakan di sini global penyimpangan-penyimpangan yang ada pada kaum sufiah. Buku yang paling gampang, buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Nah, supaya gampang merujuknya. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu punya kitab As-Sufiyah fi Mizanil Kitab wa Sunnah. Di sini beliau menyebutkan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Di antaranya As-Sufiyah laha turuqun muta'addidah. Sufia ini memiliki tarekat-tarekat yang beragam. Ada Tijaniyah, ada Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah, ada Syadziliyah, ada Rifa'iyah, ada Justiyah, ada Wahidiyah, ada yang Yahyah-Yah yang lain. Ini pada mereka, dan masing-masing tarekat merasa dirinya di atas al-haq, padahal mereka semuanya adalah ahlul batil. Ini bertentangan dengan prinsip Islam yang bersatu di atas al-kitab wa sunnah, larangan berpecah belah. Wala takunu minal musyrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kamu jangan sebagaimana kaum musyrikin dari kalangan orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka bersekte-sekte, masing-masing sekte, masing-masing hizib, merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Maka mereka adalah ahlul tafarruq, orang-orang yang terpecah belah pada agama yang ada. Yang kedua, as-sufiyah tad'u ghairallah min al-anbiya'i wal-awliya'i al-ahya'i wal-amwat. Sufiyah berdoa kepada selain Allah, baik berdoa kepada Nabi atau berdoa kepada wali, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Mereka biasa memanggil ya Jailani, ya Jailani. Manggil siapa ya kawan? Hah? Abdul Qadir Jailani. Ya Rifa'i, ya Rifa'i. Manggil orang yang namanya Rifa'i, tariqah Rifa'iyah. Ada sebuah risalah kecil berjudul Kuntu Kuburiya. Saya dulu orang kuburi, penyembah kubur, terus tobat. Nah, dia menceritakan asbab kenapa dia tobat. Khulasahnya,
dia ini naik kapal bersama dengan rombongan-rombongan yang lainnya sangat banyak. Ketika di tengah lautan, sudah tidak nampak daratan sama sekali. Di tengah lautan terjadi gelombang yang begitu dahsyat, yang mengombang-ambingkan dengan dahsyat kapal mereka ini. Hujan yang begitu deras, guntur, halilintar, petir menggelegar. Ini sudah bayangan mati di depan mata. Kondisi yang begitu mencekam menerpa mereka ketika itu. Dia muncul fitrahnya. Padahal dia dulu seorang kuburi yang biasanya nyembah kuburan, ngalah barokah di kuburan. Muncul fitrahnya dikala menghadapi kondisi yang demikian, dia langsung doa kepada Allah, "Ya Allah, ya Allah, salim, salim." Minta keselamatan kepada siapa ya, Pak? Kepada Allah. Langsung otomatis. Di saat dia sedang tegang semacam itu, memohon doa keselamatan kepada Allah Azza wa Jal, dia dikagetkan dengan orang-orang di kapal itu yang tidak kemudian berdoa kepada Allah. Yang dipanggil Abdul Qadir Jailani. "Ya Abdul Qadir Jailani, aghithna, aghithna, aghithna." Orang ketakutan, panik. Tapi yang dipanggil adalah Abdul Qadir Jailani. "Wahai Jailani, tolong kami, tolong kami, tolong kami, tolong kami." Langsung sadar dia. Betapa kuburiyah sufiyah ini musyrik. Dalam kondisi yang tertekan semacam itu, lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dia ingat adalah Abdul Qadir Jailani. Bagaimana kalau ketika mereka dalam keadaan tenang? Alhasil, mereka selamat. Sampai di daratan yang tobat kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan kuburiyah sufiyahnya, menjadi muwahhid, bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tuliskan itu peristiwa sebagai ibrah bagi yang lain. Ini lebih kufur daripada musyrikin masa lalu. Orang-orang musyrikin jahiliyah Quraisy pada masa lalu, kana fitna azakumullah, yang kita baca dalam ayat dalam buku-buku tauhid, orang-orang dahulu itu kalau dalam kondisi tenang damai, syirik. Nah gitu ya. Tapi ketika dalam kondisi yang mencekam, lupa sama syiriknya, lupa dengan berhalanya, lupa dengan Tuhan-Tuhannya tadi. Ketika mencekam, langsung doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hah? Begitu selamat, syirik lagi. Itu musyrikin masa lalu. Syiriknya hanya dalam perkara-perkara ketenangan, kondisi yang tentram. Tapi ketika dalam kondisi yang mencekam, langsung doanya hanya kepada Allah. Sekarang ini, terutama dari kalangan sufiyah kuburiyah ini, barakallahu fikum, dalam semua kondisi, kondisi tenang tambah syirik, kondisi yang mencekam semacam itu, ternyata juga syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dipanggil Jailani, 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 Jailani. Allahu musta'an. Naam. Pada acara-acara mereka, acara-acara pernikahan, acara-acara syukuran, acara-acara tahlil, dan segala macamnya, barakallahu fikum, mereka biasa membawakan yang namanya dibaan salawatan. Ya, dengan rebana-rebana. Itu ketika bacaannya sudah panjang sampai kepada sebuah bacaan yang memanggil-manggil yang namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Jadal Husaini. Lupa saya dan enggak hafal bang ya. Tapi yang teringat ada kata-kata Jadal Husaini, Jadal Husaini, kakeknya Husain, kakeknya Husain. Siapa ya, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pada puncaknya sampai pada sebuah kalimat dan mereka meyakini Rasul hadir di acara mereka. Langsung serempak berdiri semuanya. Sambil berdiri semuanya. Begitu. Al Habib qad hadara, begitu. Telah hadir Habib bersama dengan kami. Meyakini Rasul hadir bersama dengan mereka. Itu i'tiqad kufur dengan kesepakatan semua ulama madhab. Siapa yang meyakini Rasulullah alaihi salatu wasalam hadir pada acara mereka, maka dikatakan kafir, bukan lagi mubtadi, tapi dikatakan kafir karena Rasul telah wafat di kuburannya sana. Tidak mungkin balik ke dunia ini. Hadza kafir barakallahu fikum. Lebih kufur daripada kaum Nasrani. Barakallahu fikum. Itu ada pada acara-acara mereka.
Sebagian mereka itu lafadznya lafadz Syiah. Yang dipanggil bukan lagi Jadal Husaini, tapi Husainnya sendiri.
Wah, Husaina. Gitu. Ya saya enggak lupa liriknya ya, Pak. Kan gitu ya, Pak.
Itu panggilnya Husain. Ya Husaina, itu manggil Husain.
Cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Minta-minta kepada Husain, doa-doa kepada Husain bin Ali. Syi'i, Sufi, Kuburi.
Lebih musyrik dari semua yang musyrik. Itu ada pada kaum Sufi sampai detik ini. Barakallahu fikum. Kok tahu Ustaz? Nah, mereka nyama masyarakat di mana-mana ada. Apalagi tempat saya. Bangsalnya mereka. Barakallahu fikum. Dan juga kadar Allah wa syafa'al pernah menghadiri undangan dari bibi saya. Ya suaminya Sofia sih. Saya pikir acaranya biasa-biasa aja. Saya disuruh paling depan. Saya saat Agus paling depan. Datang kok sudah ada panggung. Tak pikir ada acara musik-musik ya, masa ada musik. Kok yang di atasnya itu adalah yang berkopiah-kopiah putih. Oh, hihi, ono acara anu ini kakaknya. Sudah. Sudah terlanjur duduk. Benar mulai acaranya. Wah, sudah durung. Wah, selawatan dulu ada ya, Pak. Waduh, mati aku. Sudah enggak mungkin lagi. Indah sudah ini. Paling depan. Saya di sini gitu. Ini panggungnya. Sebelah kanan saya. Aduh, nah terlalu susah aku sih gimana. Udah kayak gini. Akhirnya ya sudah, kita ambil kesempatan ngomong apa sih mereka ini, isinya apa sih. Jadi ketika yang lain, keluarga yang lainnya di belakang itu nunduk-nunduk, yang di rumah mereka tidak paham, kita berdua mentelengi, kita liatin, ngomong-ngopo ini. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika itu yang dipanggil Rasul, Jadal Husaini, Pajal, ya, gitu ya. Ada yang bilang, ini di Mekah 15 tahun. Di Mekah 15 tahun. Bayangannya insyaallah gitu ya. 15 tahun tiba antok. Fasihnya luar biasa, di luar kepala ya. Jadi gantian gitu. Terus saling nyaut-nyaut ya. Sampai pada titik kok tambah kenceng nih. Tambah cepat gitu. Tiba-tiba berdiri mereka semuanya. Semua berdiri. Tadi itu yang meyakini Habib telah hadir. Sambil itu begitu. Itu saya lihat ke belakang, ngadek kafe, berdiri semua. Saya duduk sendiri sama Agus duduk. Berdiri semuanya. Ngelirik ke saya nih. Ini rupanya wasabi, wasawabi. Oh, ini acara mereka. Ya, jadi tahu langsung. Ada sahabat kita ini para pelari. Halo Sufi. Mereka juga punya acara-acara rutin setiap malam Jumat. Di tempat saya yang lebih rutin malam Jumat Pahing. Tergantung pasarannya antum masing-masing. Itu mengadakan acara hadrah di Masjid Jami. Malam-malam. Startnya mulai jam 10, jam 11 malam sampai dini hari. Pakai corong luar. Nah, saya bayangkan raminya apa ya, Pak? Itu ketika saya pernah pulang dari Surabaya mau pulang itu agak malam gitu. Mereka punya acara banyak enggak sih yang hadir itu? Noleh begini. Set, ya. Cuman beberapa orang saja di bagian latar bagian luarnya masjid, bukan di bagian dalamnya. Kayak grup hadrah begitu ya. Dari mulai duduk sampai naik-naik begini. Allahul musta'an. La haula wala quwata illa billah. Di dalamnya tadi ada keyakinan bahwasanya Rasul hadir pada acara mereka. Ini sebenarnya kemusyrikan. Dalam Islam yang namanya doa itu hanya kepada Allah Azza wa Jal. Dilarang berdoa kepada selain Allah, itu merupakan kebusyrikan. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Kamu jangan berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada kamu, tidak pula bisa memberikan kemadharatan kepada kamu. Kalau kamu mengerjakan demikian, sungguh engkau termasuk orang-orang yang zalim, yakni musyrikin. Fallahul musta'an. Naam, orang-orang sufiyah yang ketiga ya Pak, sufiyah ta'taqidu anna hunaka abdala wa aqtaba wa awliya sallamallahu lahum tasrifal umur wa tadbiraha. Orang-orang sufiyah meyakini ada wali abdal, ada wali aqtab, ada para awliya. Mereka meyakini Allah menyerahkan kepengurusan alam raya ini kepada mereka. Itu yang saya terangkan tadi ya, itu ada. Dan yang poin yang keempat, ba'dhu sufiyah ya'taqidu bi wihdatil wujud. Sebagian sufiyah meyakini adanya wihdatil wujud, manunggaling kawula Gusti, seperti Ibnu Arabi dan yang lain-lainnya ya, kan. Sudah saya jelaskan tadi ya, kan. Barakallahu fikum. Juga mereka meyakini bahwasanya ibadah kepada Allah bukan karena khauf, rasa takut dari hukuman Allah, bukan pula karena roja, mengharapkan pahala Allah, tapi karena mahabbah mutlaqah. Ini yang kali pertama mendakwakannya, Rabi'ah al-Adawiyah. Barakallahu fikum. Rabi'ah al-Adawiyah, ini dibawakan doanya ikhwan. Allahumma in kuntu a'buduka khaufan min narik fahriqni fiha, wa in kuntu a'buduka tama'an fi jannatik fahrimni minha. Ya Allah, kalau aku ibadah kepada engkau karena takut dari nerakamu, bakarlah aku dalam nerakamu. Ya Allah, kalau aku menyembah engkau karena mengharapkan surgamu, haramkan aku dari surgamu. Ini doanya siapa ya, Pak? Mereka. Saya apa? Enggak dalam surga ya, Pak? Mintanya apa ya? Mintanya ya neraka. Allah musta'an. Naam. Juga pernah disebutkan. Kemudian poin yang berikutnya kata beliau, as-sufiyya tu'ti martabat al-ihsan ila syuyukhihim. Sufiyya memberikan martabat ihsan dalam perkara ibadah itu kepada syekh-syekh tarekat mereka. Nah, kalau kamu tuh beribadah kepada Allah, kata mereka, dengan membayangkan dan menggambarkan syekh tarekat kamu dalam perkara ibadah, kamu mencapai tingkatan ihsan dalam perkara ibadah. Bahkan sebagian sufiyah menuntut anak-anak buahnya, para pengikut-pengikutnya, untuk membuat gambar tokoh syekh tarekatnya di arah kiblatnya. Ibadah, sholat itu menghadap syekh tarekatnya, memandang syekh tarekatnya. Itu dikatakan sebagai ihsan. Allahul musta'an. Katanya Syekh Jamil Zainu, wa kana li qaribun ra'aituhu yad'u surata syaikhihi amamahu fi shalah. Saya punya qarib, kerabat. Saya lihat dia meletakkan gambar syekh tarekatnya di depan dia ketika sedang salat. Allahul musta'an. Ini kemusyrikan ya. As-sufiyyah tubihur raqs wadduf wa raf'as sawti bidzikr. Orang-orang sufiyah menghalalkan joget, menghalalkan musik, dan mengeraskan suaranya ketika zikir kepada Allah. Ini satu paket ya, Pak. Ketika zikir diiringi dengan joget, dengan pergerakan-pergerakan tubuh, dengan suara-suara duf, rabbana, dung 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 begitu. Ketika berzikir kepada Allah dan dengan suara yang keras, bukan semata-mata keras tapi juga jama'i, rame-rame bersama-sama. Yang ini sampai sekarang. Wallahul musta'an. Di antara bentuk zikirnya orang-orang sufi yang ekstrim, dan juga sekarang masih ada, barakallahu fikum,
ialah zikir tentang lafaz tahlil la ilaha illallah. Sebagian mereka seorang diri, sebagian mereka jamaah. Kalau seorang diri, satu kelompok hanya membaca la ilaha. Yang ini membaca illallah. Paham ya? Dibikin dua grup. Grup pertama la ilaha, grup yang kedua illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini lama-lama la 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 ilaha kan? Saking cepatnya ya. Yang ini Allah 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 Allah. Sampai pada kata-kata hu 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 hu. Barakallah. Nah, ini perkara yang nyata, masih ada sampai sekarang ini. Barakallahu fikum. Tempat saya juga ada. Sampai mengatakan zikirnya hanya hu 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 hu. Ha? Ilahu 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 begitu. Itu ujung-ujungnya adalah wahdatul wujud. Huwa 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 huwa. Semuanya adalah dia. Semuanya adalah dia. Fallahul musta'an. Ini model zikir-zikirnya ya. Perkara berikutnya, Sufiya ini meyakini bahwasanya tingkatan nabi, tingkatan nubuah itu di atas tingkatan kerasulan. Kenabian lebih tinggi daripada kerasulan. Tapi tingkatan kenabian itu lebih rendah daripada kewalian. Kata sufi. Menurut mereka yang namanya nabi lebih afdal daripada rasul. Tetapi wali lebih afdal daripada nabi. Jadi wali paling tinggi, nabi setelah itu, rasul paling bawah. Ini bertentangan dengan semua kesepakatan para ulama. Para ulama menyatakan yang namanya rasul lebih afdal daripada nabi. Kata ikhwan, yang paling afdal para rasul, kemudian para nabi. Sementara wali itu di bawahnya nabi. Yang ini enggak, dibalik-balik. Sehingga mereka meyakini yang namanya para aulia, para wali-wali ini barakallahu fikum lebih afdal, lebih mulia daripada nabi-nabi yang ada. Mereka meyakini bahwasanya wali-wali ini memiliki pengetahuan tentang perkara gaib. Juga ada. Dikatakan mereka memiliki mukasyafat. Mengetahui tersibak di depannya perkara-perkara yang gaib. Apa namanya, indigo gitu. Barakallahu fikum. Mengerti perkara yang gaib. Ini para wali-wali mereka. Wallahul musta'an. Para wali juga barakallahu fikum meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat di dunia ini. As-sufiyyatu taz'umu ru'yatallahi fid dunya. Sufiyah mengaku meyakini Allah itu dilihat di dunia. Wa hadha kadzib. Ini pemahaman yang mungkar barakallahu fikum. Allah dilihat nanti di yaumul qiyamah, bukan di dunia ini. Rasul mengatakan innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Kalian semua tidak akan bisa melihat Rabb kalian hingga kamu semuanya mati. Mati dulu. Di yaumul qiyamah baru melihat Allah Azza wa Jal. Wallahul musta'an. Juga orang-orang sufi yang mengaku dan meyakini bisa melihat nabi di dunia ini dengan mata kepala sendiri. Tadi meyakini hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sufiyah mereka meyakini memiliki ilmu laduni. Ya, langsung mengambil ilmu dari Allah Azza wa Jal dengan tanpa perantaranya Rasulullah alaihi wasallam, dengan tanpa perantaranya para sahabat dan para ulama setelahnya. Langsung haddatsani qalbi
an Rabbi. Hatiku menyampaikan langsung dari Rabb. Ini sufia, wangsit. Barakallahu fiik. Ini semuanya ada di bukunya Syekh Jamil Zainu. As-sufia barakallahu fiikum meyakini adanya karamatul awliya secara hulu. Semua kejadian-kejadian yang dianggap luar biasa dikatakan sebagai karamah. Walaupun dengan bantuan jin, walaupun dengan bantuan-bantuan sihir-sihir dan segala macam. Mereka meyakini para wali-wali mereka memiliki karamah-karamah. Padahal itu merupakan sihir, perdukunan, pertenungan. Mereka punya ilmu kekebalan tubuh, mempraktekkan berbagai macam karomah-karomah di depan banyak orang, menusuk-nusuk tubuhnya tidak berdarah, menusuk pipinya tembus sampai pipi yang berikutnya lagi tidak ada darah, tarik lagi, kaca dimakan, kriuk-kriuk-kriuk kayak gitu ya, paku-paku juga dimakan, katanya karomatul awliya. Barakallahu fikum. Itu padahal bukan karomah tapi syahwadah dan sihir. Barakallahu fikum. Itu juga masih banyak di sini. Fanabatina azzakumullah. Naam. As-sufiyah fanabatina azzakumullah. Di zaman sekarang yang terkenal sebagai pihak-pihak yang memunculkan kembali kuburan-kuburan orang-orang soleh, bahkan semua kubur-kubur yang ada, memunculkan kembali petilasan-petilasan athar-athar salihin, mencari barokah, ngalap-ngalap barokah pada petilasan-petilasan kuburan-kuburannya orang-orang saleh. Mereka melakukan yang namanya amal-amal ziarah. Hah? Namanya apa ya, Van? Tur religi. Tur religi. Wisata religi. Ziarah wali siji, ziarah wali loro, itu sedikit. Minimalnya ziarah wali telu, ziarah wali limo, ziarah wali pitu, ziarah wali songo, bahkan ziarah wali sepuluh. Satu di Jombang sana. Nah, ziarah wali sulas, itu mereka biasa ya, melakukan ziarah-ziarah tadi dalam rangka untuk yang namanya ngalap barokah, yang namanya tabarruk. Barakallahu fikum. Ini dibahas panjang ada kitab khusus barakallahu fikum yang menjelaskan tentang masalah itu, bagaimana bid'ahnya, penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka-mereka ini. Fanafitina azzakumullah. Nah, sehingga yang namanya sufia ini semua bala, semua bid'ah, semua kesesatan, semua ritual-ritual bid'ah, ritual-ritual syirik ada pada kaum sufia. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Ini kaum sufia. Di satu sisi mereka menamakan dirinya sebagai rahmatan lil alamin. Namun pada kenyataannya barakallahu fikum mereka ini dikenal dengan tindakan anarkisnya. Dikenal sebagai tindakan-tindakan kasarnya. Kata Ifan atau tidak? Ini mereka. Mereka tidak segan-segan mengambil alih sebuah masjid. Masjid yang dulunya bukan punya sufiyah diambil alih dengan paksa oleh mereka. Mereka tidak segan-segan melakukan tindakan-tindakan keras dan anarkis ketika ada perkara yang enggak sama dengan mereka. Ya walaupun sesungguhnya bolo dewe, tapi sebagian mereka belum paham, dianggap meresahkan, sikat semua. Kasus di Sampang, Madura yang sampai membakar markas-markas Syiah. Bolo dewe. Dikarenakan orang-orang ini enggak ngerti bagaimana hakikat yang ada para sufiah, mereka dibakar habis oleh sufiah-sufiah Indonesia ini. Ini mereka. Ketika mereka tidak setuju, langsung tampil demo besar-besaran menolak pemahaman ini, pemahaman itu. Ketika tidak dituruti, sudah dihancurkan semua yang ada, habis. Ini mereka ini. Kalau pemerintah kita memiliki Densus 88, mereka punya Densus 99. Dan yang mereka kejar dari kalangan orang-orang yang mereka anggap sebagai Wahabi, sebagai Sawabi. Mereka tidak sedikit pun memiliki yang namanya hikmah. Menggunakan power kekuatan yang ada pada mereka untuk menekan siapa saja yang berseberangan dengan mereka. Barakallahu fikum. Ada yang datang kepingin bangun masjid, siapa itu? Oh, bukan dari kami. Cekat. Menekan yang namanya pemerintah, mulai bupati, camat, lurah, cengkram sama mereka. Jangan boleh. Wah, ketika dia muncul, kok ada masjid? Dibikin hura-hura, huru-huru, fitnah dan segala macamnya, mengesankan masyarakat tidak rela adanya masjid yang baru. Artinya mereka sendiri. Wah, gala. Ini dikenal dengan sisi anarkisnya. Mereka tidak mau dikatakan sebagai teroris, padahal mereka adalah teroris. Barakallahu fikum. Naam. Mereka mendukung acara-acara yang jelas-jelas menyimpang. Menjaga gereja-gereja, mendukung acara-acara Natal, mendukung acara-acara Imlek. Tapi giliran kaum muslimin yang mereka anggap bukan dari kelompok mereka mengadakan acara-acara yang sunnah, pengajian-pengajian yang sunnah, mereka halang-halangi, mereka intimidasi, mereka bubarkan dengan paksa. Wahdah. Ini mereka. Di saat yang sama, barakallahu fikum, yang lucu dan anehnya pula, mereka ini menisbahkan dirinya kepada al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kami ini Syafi'iyah. Yang cari-cari selain Syafi'iyah, jangan di sini. Go sana. Suruh pergi ya. InsyaAllah pada kesempatan pada duhur nanti, akan kita kaji lebih lanjut. Bagaimana perbedaan antara Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan Sufiyah. Mukhalafatul Sufiyah lil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nanti aja pertanyaan ya. Soal nanti aja ya. Nah, dikarenakan waktunya sudah semakin mendekati dengan istirahat, insyaallah kita lanjutkan pada zuhur langsung pembahasan lebih mengkerucut tentang permasalahan beda Syafi'i dengan Sufi. Ada muhim kita angkat secara khusus dikarenakan terutama di Indonesia ini, khonafitina azzakumullah, mereka ini mengangkat-angkat nama Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Adapun pertanyaan insyaallah akan dikaji dan dibaca semampu kita setelah majlis yang kedua nanti insyaallah taala. Naktafi lahuna walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.